jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, jimportani.
Nżemmilkom jiena Antonia Mikallef minn BirdLife Malta, nistedinkom issegwu programmi ieħor mis-sensi ilha jimportani. Illum se niddiskutu suġġett interessanti ħafna huwa dwar il-bird ringing. U miegħi mis-siedna fl-istudio għandi lil Nicolas Gallia li huwa l-kap tal-iskema ta' BirdLife Malta tal-bird ringing kif ukoll lil Mary Claire Gatz, ornitologa u l-ewwel mara Maltija liċenzjata bħala bird ringer. Mhux hekk. Ħanibdew minnek, Nicolas, spjegalna ftit eżatt x'inhu dan il-bird ringing u għaliex huwa importanti għall-konservazzjoni tal-għasafar.
Iva, mela l-bird ringing, in a nutshell huwa li inti qed timmarka sfur b'xi ħaġa li mbagħad meta terġa' tiltaqam jew dan l-għasfur terġa' tarfu. L-iktar mod komuni għalhekk jismu bird ringing huwa li nagħmlu ċurkett tal-metall ma sieq l-għasfur li jkun fih numru uniku wkoll l-indirizz tal-iskema unika. Li tagħmel dan l-għasfur uniku globalment biex imbagħad jekk jerġa' jinqabad x'imkien. Jew mhux biss jinqabad għalhekk qed niltaqgħu miegħu ġifieri jista' jinstab mejjed x'imkien jew jiġbidlu llum bil-fotografija jista' jiġbidlu ritratt xi ħadd u ċurkett jien nagħraf inkun nafu dak l-individwu minnu li mhu. Jekk nerġgħu naqbduh imbagħad ukoll l-opportunità wkoll li nerġgħu nkejdlu l-għasfur bħal meta nagħmlu meta nirringjaw l-ewwel darba u bekk naraw ukoll l-għasfur tibdil fih u dan affarijiet. U importanti għax itina data, itina informazzjoni, speċjalment meta d-data tkun miġbura tul iż-żmien b'ċertu konsistenza li nistgħu nużaw biex mbagħad niddeċidu wan fejn hemm il-problemi u x'inhu huma u kif nistgħu naddressjaw. Jiġri tina informazzjoni bħal popolazzjoni tal-għasafar kemm hi kbira, kemm qed ikun hemm suċċess fejn jidħlu l-friħ u x'għed jirnexxu jsiru adulti u mbagħad jerġgħu jirriproduċu. U dawn affarijiet. U ovvjament l-iktar ħaġa li n-nies jaħsbu dwarha hija li nitrekkjaw insegwu l-movimenti tal-għasafar billi llum irringja nieħ point A u mbagħad erġgħajna ltajna miegħu point B.
Mary Claire, int kemm ilek liċenzjata bħala bird ringer u x'ħajrek biex issir bird ringer?
Mela, jiena bdejt nirringja fl-2012, kont qed nistudja l-Università ta' Malta l-Bjoloġija. Imbagħad ġibt il-liċenzja meta kont barra minn Malta, so minn żmien nistudja diversi postijiet imma eventualment il-Portugal. U l-Portugal ġibt il-liċenzja tar-ringing u kont nipparteċipa u ngħin fil-koordinazzjoni ta' skema tar-ringing ġewwa Lisbona fl-estwarju tat-Tagus. Viċin ħafta tal-Lisbona. Mbagħad meta rritornajt Malta ġibt il-liċenzja Maltija. U għalhekk dak li għamni l-ewwel mara Maltija b'liċenzja tar-ringing ġewwa Malta.
X'ħajrek iżda biex issir?
Minħatijaj kienet waqt li qed nistudja l-bjoloġija hawnhekk jis nirrealizzajt li jinteressawni l-għasafar u tinteressni l-ekoloġija tal-għasafar. U kelli l-interess li nkompli dak l-interess b'mod akademiku. Fl-studju, fil-riċerka, u kif spiega tajjeb Nick, il-bird ringing hija għadda essenzjali għall-istudju tal-għasafar, għadak li sejjaħ capture mark recapture, li inti tista' segwi storja ta' individwu u l-ammont ta' informazzjoni li tiġbor mill-bird ringing hija ħafna kbar milli tiġbor mill-osservazzjoni biss popolazzjoni mingħajr ma jkollok amment ta' kemm għandek fil-fatt individwi li individwu l-hemm storja. Ġifieri kwalinkwa persuna bażikament li jaħdem fl-ekoloġija tal-għasafar juża il-bird ringing bħala għodda ta' riċerka.
Tajjeb. Nikola, x'tip ta' safar tirringjaw u xi proġetti għandkom?
Nirringjaw diversi speċi ta' safar. Malta l-iktar ringing li nagħmlu on a day to day huwa ringing ta' dawk li sejħu passerajn sa' safar żgħar. Li nirringjaw speċjalment ta' safar tal-passa. Dan għaliex il-metodu li nuġaw u sites li l-iktar li nirringjaw fihom u l-iktar huwa faċli li nirringjaw dan safar. U dan ilu jsir fuq 60 sena sal il-bird ringing scheme ta' Malta ila 60 sena. U dak huwa day to day. Imbagħad għandna wkoll ringing ta' speċi iktar speċifiċi bħalma huma t-tajr tal-baħar seabirds. Għandna tliet speċi Malta u again illa nimmonitorjawhom kważi 60 sena. fejn għanna data twila ħafna li tmur lura u segwejna l-popolazzjonijiet rajna kif impatti bħal dawl artificiali qed jaffettwa dawn il-populations u dan affarijiet. Bħala proġetti għanna diversi li jinkludu bird drinking. Il-bird drinking kif qalet Mary Claire huwa wieħed mill-għodda li nużaw biex nistudjaw l-għasafar. Għanna ringing li jisir dak li jissejjaħ standardize u long term fil-reservi u anka fil-postijiet oħra fejn għamlu constant effort iġvin ringjaw bl-istess metodu fil-ġranet u f'dati stipulati biex ikollna data li nkunu nistgħu nqablu għatul iż-żmien u naraw effetti eżempju bħal tibdil fil-klima kif qed jaffettwa l-passess tal-għasafar. Qed naraw eżempju li l-għasafar li dawk li jsejħu long distance migrants ġir dawk li jaqsmu Sahara Desert u winter jew qattaw ix-xitwa taħt il-saw tiktar mis-Sahara Desert qed jonqsu possibilment minħabba nuqqas ta' sinkronizzazzjoni ma mbagħad meta jiġu fl-Ewropa jsibu ma affarijiet bħal l-għasafar ma parti mill-ekosistema u meta jiġu lura biex ibejtu eżempju għandhom bżonn li il-fjuri l-insetti jkunu sinkronization magħhom. U qed naraw li u dawn affarijiet
jaslu qabel jew jaslu wara u ma jsibux biżejjed ċiklu.
Eżatt, jew jaslu fl-istess żmien, però id-dinja tkun f'livell iktar avvanzat milli qed jistennew. Eżempju l-insetti l-iktar li jibbażaw id-dieta tagħhom fuq ikun diġà faqqas u eżempju bħalissa jinna minflok larva sar pjupa allura inqas isibuh. Dal-affarijiet u dawn l-affarijiet nsiru nafuhom bil-bird ringing. U bird ringing mhux biss isolation li jsir Malta, però within context għall-Ewropa kollha u anke postijiet oħra.
Issa niġu għalija dik ukoll. Mary Claire, u inti żid li għandek iż-żid fuq li qal Nikolas, però kont nsaqsik partikolarment fuq proġett li għandek inta tieħu ħsiebu da tgħidilna x'inhu fiex jikkonsisti.
Biex nżid f'taq xi mal għalnik ħansemmu l-għasafar tal-baħar, tajjeb ukoll nsemmu li dawn it-tliet speċi li semma nek huma l-garnija ċ-ċiefa u l-kanġu ta' filfla u frott ir-riċerka li saret f'Malta u l-bird ringing nafu li l-popolazzjonijiet dawn it-tliet għasafar li jinsabu f'Malta huma popolazzjonijiet sinifikanti. Ġifieri għandna jisu 5% ta' ċ-ċief li jinsab fil-Mediterran fid-dinja insomma xi hija dik l-ispeċi. Da' 10% tal-garni ta' dinja ġifiri li ibejjet Malta u nofs il-popolazzjoni tal-kanġu ta' filfla ġifiri l-kanġu tal-Mediterran jinsab fuq filfla. U dawn affarijiet li nafhom minħabba l-istudju li saret dal-aħħar deċenji u kif ukoll il-bird ringing speċifikament jgħina nsiru nafu kemm jgħixu dawn l-individwi l-għasafar kemm kapaċi jgħixu nafu li dawn l-speċi jistgħu jgħixu 30 sena pereżempju.
Tal-baħar.
Eżatt. U dawn l-tliet speċi speċifikament hemm ringing data minn Malta illi huma l-massimu juru l-massimu li nafu bih. Ġifieri nafu li żgur jistgħu jgħixu dak l-ammont potenzjalment iktar għax jista' jkun li kienu adulti meta ġew ringjat l-ewwel darba pereżempju. Rrid naqbel fuq l-għasafar tal-baħar għax ħafna mill-riċerka tiegħi kienet fuq l-għasafar tal-baħar, però iva se nagħmlu proġett xi differenti flimkien ma' Benjamin Metzger għandna proġett rigward il-Meril. Il-Meril kif kulħadd jaf huwa l-għasfur nazzjonali ta' Malta u mhuwiex speċi endemika. Jinsab matura il-Mediterran kollu u anke mfatti l-speċi fil-fatt tibqa' sejra fl-Asja u tal-Ġappun. Ġifieri minn speċi li tinsab Malta biss, biss inqas fil-Mediterran biss. Però ma tantx nafu dwar l-ekoloġija ta' din l-speċi u anke qed naraw ċertu tibdil fl-atteġġament ta' din l-speċi. Ġifieri tipikament nafu li l-Meril li bejjet fil-widien u fis-sisien. Però dan l-aħħar snin qed jidhru wkoll fil-medju urban. U din hija ħaġa interessanti u tagħmel nistudja xejn iktar dwarha. Fil-kassana l-proġett li għaddejjin bih huwa proġett ta' color ringing. Ġifieri apparti il-bird ringing l-standard ngħidulu aħna fejn aħna għandna ċirket tal-metal li huwa embost tad-dettalji. Tesistu wkoll teknika li hija l-color ringing fejn titqabbad ċurkett ieħor li jkun tal-plastik u l-kodigu jkun ħafna iqsar. Għax inti dan il-kodigu jkun uniku għall-proġett. Mhux bħalma u l-bird ringing in ġenerali fejn jkun uniku għad-dinja essenzjalment. U ħabba li jkun iqsar jista' jkun ikbar u jista' jinqara b'ħafna iktar faċilità minn hemm ma tiġi taqbad l-għasfur. allura il-potenzjal ta' data li tiġbor dwar individu huwa ekbar. U għalfej morna għalek, l-idea hija illi niġbru iktar informazzjoni dwar il-movement ta' dan l-għasfur, ġifri l-individwi x-territorju qed jużaw. Qed jibqgħu f'dak it-territorju matul is-sena kollha. Meta jgħu territorju ġifieri anke l-ispazju da jagħmel sena kollha within a few kilometers fl-istess akwati, jew jista' jagħmel movimenti staġjonali bejn il-gżejjer forsi wkoll ta' gżejjer Maltin jew minn żona kostali għal żona urbana. Dawn l-affarijiet jisu għandna ħili tagħhom ma nafhomx sew. U bil-ringing u speċifikament il-color ringing u l-potenzjal li kollok iktar nies li jistgħu jiġbru dak id-data għax inti kull ma trid tuħuri tat-tarasfur. U jkollok l-identità. Nistgħu nsiru nafu daqsxejn aħjar il-merill x'qed jagħmel matul is-sena. Nifhmu aħjar it-teddid forsi li jista' esperjenza jew l-vantaġġi li qed jesperjenza f'xi tibdil fl-ambjent tagħna. U bekk inkunu nistgħu nħarsu aħjar u nħarsu aħjar l-ambjent li għandu bżonn biex jiffjorixxi ngawduh kollha kemm aħna fil-fatt.
Semmejtu da ċriket, hemm ċriket tal-metall, hemm ċriket tal-plastik, x'inhu huma da ċriket, I mean, kwalinkwe ċurket jgħod x'għandhom speċjali, da ħajbqgħu fuq l-għasfur, hemm periklu għall-għasfur b'dan iċ-ċurket.
Nibdew mill-aħħar mistoqsija, le, fis-sens kieku aħna ġri kemm minn aspett ta' etika, aspett ta' mill-welfare, aħna ovvjament ma rridux nagħmlu ħsara lil nasafar. Però anke minn aspett ta' xjenza u minn aspett ta' bajis, aħna jekk il-fatt li qed nwaħlu ċurket fuq għasfur, qed nibdlulu il-mod kif iġipruhu, qed forsi qed ipassi jinqas jew qed jagħmel xi ħaġa differenti milli kieku jagħmel fin-natura tiegħu dak mhux tajjeb għall-istudju tagħna, għax ovvjament aħna rridu nistudjaw l-għasfur mingħajr l-intħil. U nafu li ċriket li nużaw ma jaffettwawx lilha safar għax waħda kif semmit Mary Claire għandna minnhom lilhom. Ħajjin 30 sena biċ-ċurket ma saqajhom u nafu li għadhom ibejtu kollhom il-friħ u dan affarijiet kollha jpassu, eċetera. Iċ-ċriket huma ġdan mhux qbad sib ċurket u aħħalt fuq għasfur, iċ-ċriket ikunu apposta l-ewwel qed jintużaw tal-metall li jkun huwa materjal apposta tip ta' aluminju alloy li jkun ħafif ħafna l-ewwel net, jiġifieri l-għasfur jidraħ wara ftit, ovvjament tal-bidu qed uħass li għandu xi ħaġa ġdida ma saqgħ. Però mbagħad jidraħ u l-ħajja tkompli u ma jaffettwax. Mhux tal-plastika għejn ikun materjal apposta kemm biex ma jtellifx lill-għasfur u kemm ukoll biex jibqa' jinqara ġri nutli twaħħal ċurket kemm tal-metall u kemm tal-plastik li wara ftit dan jitmermer jew jibdel kulur jew xi ħaġa u ma tibqax taqraħ għax ovvjament tkun qed tagħmel effert għal-xejn. U anke l-għasfur qed jagħmel effert qed iġor l-ċurket tal-xejn.
Tajjeb. Naraw kolleġi li tagħmlu tracking ta' dawn l-għasafar, ma dan ukoll parti minn bird ringing?
Mhux parti minn bird ringing, il-tracking hija għodda ġdida, nistgħu ngħidu, fir-repertorju tar-riċerka. Fis-sens illi t-teknoloġija avvanzat tal-mod illi jeżistu devices li huma żgħar biżejjed biex jinqabdu ma' għasfur u inti timla, bazzikament segwi l-għasfur tul il-vjaġġ tiegħu. Jisessu diversità, ovvjament l-ewwel darba li din it-teknoloġija intużat fost waħda mill-ikbar safar li għandna. Ġifieri mill-ewwel darba li kellna dak li jidhru GPS logger. Ġifieri għandek biċċa equipment li jieħu il-GPS positions, il-pożizzjonijiet ġifieri fid-dinja koordinati waqt li huwa mlibes fuq għasfur. Dak l-għasfur kien Albatros, mhux għasfur żgħir. Ġifieri l-ewwel sensiela ta' GPS tracking sar fuq safar kbar. Il-limitazzjoni dejjem hija l-batterija u d-daqs tal-batterija din hija xi ħaġa universali għat-teknoloġija dejjem il-limitazzjoni hija minn fejn ħaġġib l-enerġija. U llum il-ġurnata dat ta' devices saru żgħar biżejjed biex jitweħlu anke fuq safar żgħar, safar tagħna, passerajn kif qed ngħidu wkoll. U jeżistu differenti, jeżistu dawk li trid tiġburhom lura, ġifieri dawk li insemmu GPS loggers tpoġġih fuq l-għasfur jagħmel imur jiekol, pereżempju jew migrazzjoni u trid tiġbor l-equipment biex taqra d-data. U llum il-ġurnata hemm ukoll devices li jikkomunikaw mas-satellita jew mal-frekwenzi tal-mobiles biex inti tiġbor l-informazzjoni b'mod remot. l-importanza ta' tracking, ċo li daħlet u għalli illi qabel u għanna għanna ħafna informazzjoni li ġija mir-ringing kif għalni kikollok inti l-punt fejn tkun ir-ringajt l-asfur u forsi xi punti oħra jew pereżempju jekk qed nitkellmu dwar il-passa fejn ikun qatt waqt il-passa dak li nsejħu l-stopover jew forsi fil-fejqat tax-xitwa dipendenti imma dejjem din hija l-limitazzjoni li jrid ikun hemm skema tar-ringing f'dawk il-postijiet. Ġifieri r-ringing jgħid lilna l-affarijiet fuq l-asfur imma wkoll dwar l-isforz uman biex nistudjaw l-safar fi skala ġeografika. U dan għadut li għax inti ġurkett jiswa f'tiċċentezmi, jekk jiswa f'tiċċentezmi fil-verità, ġifieri u hemm ħafna iktar utilità milli sempliċement fejn imorru kif semma qabel nik ukoll. Where the tracking inti qed tara speċifikament dak l-asfur minn fejn qed ipassi, kemm qed idum biex ipassi, ġifieri anke il-veloċità tal-passa li hija ħaġa tremenda. Qed tiġbri din iktar informazzjoni dettaljata, però għandek ukoll kull tracking device l-ewwel nies inti hija ħaġa addizzjonali li qed iżżid, so m'għandx inżarmaw ir-ringing qisu tagħmel tracking biss għaliex mhix possibbli u anke mhix possibbli għaliex tracking device l-irħas tracking device huwa forsi 300 euro u dak aqas huwa GPS, ġifieri ġermin qed nitkellmu dwar 1000 ta' euro għal kull device. Ġifieri għandek ovvjament m'inti ma tagħmilx tracking study hekk fuq la safar kollha biex tiġbor dejtu daqqa f'hemmhekk ġeneralment ikunu proġetti speċifiċi li kollhom għan speċifiku u dak l-għan biex tilħu għandek bżonn ċertu data ta' frekwenza aktar għolja u b'dan l-informazzjoni kollha miegħu.
Nikolas, meta bdiet l-iskema tal-bird drinking ta' BirdLife Malta u kif żviluppat matul is-snin? X'jagħmel din l-iskema waħda b'saħħitha xjentifika u rikonoxxuta?
Aħel, il-ringing f'Malta beda 60 sena ilu, propju f'1965, u beda għawdex, meta membri tal-BirdLife dak iż-żmien, u ħud mill-fundaturi tal-BirdLife ta' dak iż-żmien, għax il-BirdLife bdiet ftit qabel f'1962, mirrikonoxxu li hemm bżonn li Malta jibda jsir il-bird ringing ukoll biex nibdew nistudjaw l-safar. U konna ġejna trejnjati mill-bird ringing scheme Ingliż dak iż-żmien. Mu propju l-ewwel għasfur ġi ringjat f'Settembru ġewwa Għawdex.
Mhux int nimmaġina.
Le. Jiena iżgħar milli xi ħasfur li recorded mal. Sista nista' ngħid għax il-kanġu għandu li xieħ kanġu għandu 32 sena. Sista għadni iżgħar minnu. Eħe, u ovvjament l-iskim komplit evolvi, wieħed mill-milestones kien meta sirna parti mill-juring fejn id-data tagħna bdiet tintbagħat f'dan il-forsi ħan nitkellmu fuq iktar tard.
Issa nitkellmu fuq juring, x'inhu da x'inhu
din? Eħe, l-juring hija l-assoċjazzjoni li tikkoordina il-ringing fl-Ewropa fejn kull pajjiż normalment ikollu skema waħda li tkun membru tal-juring. U l-iktar ħaġa b'saħħitha li tagħmel juring hija li tamministra database komuni ta' data ta' la safar kollha li jiġu rringjati fl-Ewropa fejn id-data tmur hemmhekk ukoll tiffaċilita l-komunikazzjoni bejn l-iskemi. Ġifieri meta aħna naqbdu għasfur li kollu ċurkett minn barra jew xi ħadd jaqbad l-asfur li għasfur minn tagħna, issir dik il-komunikazzjoni diretta bejn l-iskemi. Biex ovvjament l-informazzjoni dwar l-individu tiġi xxerjata, però mbagħad kull sena din id-data tintbagħat biex tkun storjata f'post normalizzat u f'post ċentrali biex xjentisti li jkunu għandhom bżonn din id-data flok imorru għand l-iskemm individwali fejn għandek id-data miktuba b'lingwi differenti, fejn għandek tip ta' kodiċi differenti, eċetera. Id-data qiegħda f'post wieħed qiegħda mnatfa, qiegħda lesta biex tintuża. U din li tagħmel l-iskema importanti li nkunu parti minn skema internazzjonali. Anka biex il-prattiċi tagħna ma jistaġnawx, jiġifieri aħna nżommu l-istandards tagħna ma' dak li qed jiġri, ma' dak li qed jiġri fl-Ewropa. Nsemmu l-Ewropa x'kif qalet Mary Claire, il-ringing l-iktar li jsir huwa f'postijiet fejn hemm investiment f'dan tip ta' xjenza u u allura fl-Ewropa hemm iktar milli eżempju l-Afrika. Nixtiequ li kieku hemm iktar ringing ukoll li jsir l-Afrika.
U koll id-densità ta' popolazzjoni, għandek ukoll għandna ħafna iktar nies ovvjament ġewwa l-Ewropa milli għandek fil-espansji vasti fejla safar għattaw ix-xitwa mbagħad pereżempju.
Però xorta ġri għandna dejt anke mill-Afrika x'kif għedna il-wans li għasfur immarkajtu bċurkiet ġri tiġorru dan it-ġorru tul ħajtu jista' jinstab anywhere u l-lum it-teknoloġija avvanzat mhux biss tad-devices li nużaw, eċetera, però anka sempliċiment tal-komunikazzjoni, ġu l-lum bniedem anywhere, għandu social media u jista' jibgħat ilna messaġġ jgħid li nisma' sibna dan ġu l-lum. Ikollna nies, anka eżempju mill-Libja fejġi li jaqbdu la safar għal skopijiet oħra, nisimgħu ħafna dwar għal xiex qed jinqabdu ħafna safar f'postijiet eżempju fin-Nord Afrika. U ġieli konna min minnom jibatilna jidil nisma għabat dan l-asfur ta'kom pratikament. Ġviri ir-ringing jittina informazzjoni u koll la safar anka kif imutu fejt jispiċċaw. Mux ġast affarijiet pozittivi biss. Pero eżempju konna numru ta' safar li jiġu rapportati sempliċement għax il-qattus ġabu id-dar. U sit il-qattus xin jaqbad dan l-asfur li ġablu jinduna li għandu ċurket u jibatilna. U nistgħu nikkwantifikaw ukoll l-impatt ta' eżempju fuq ċertu speċi ta' safar.
U dawn tista' tagħmlu għaliex fuq iċ-ċurkett hemm BirdLife Malta hemm.
Ekku, fuq iċ-ċurkett fil-Kastana hemm BirdLife Malta Valletta li huwa l-adress li jagħmel unik. U postijiet oħra ovvjament ikollhom l-adresses tagħhom.
Marri Claire, nassumi li anka l-iskema li qed tagħmel inti tal-proġett tal-Merill. U koll huwa parti minn dan is-sensiela ta' data.
Dażgur.
Għax ma tagħmilx sens u xek ma taqsamx id-data.
Li kwalinkwa attività ta' ringing dejjem taqa' taħt skema fi kwalinkwa pajjiż. Ġifri da qatt ma jqum fil-għodejt, aħna mur nirringja, anke kif semmejna fil-bidu il-proċess ta' training huwa wieħed li jdum, għaliex hemm ħafna affarijiet li trid titgħallem. Trid titgħallem tiddentifika l-għasfur fl-idejn. U biex toħroġ il-massimu tad-data ġala darba inti baddan l-asfur tal-liftu forsi minn mill-pjan tal-ġurnata għandak 3 minuti. Ikollok l-ispeċi jekk hu possibbli skont l-ispeċi issess u l-età wkoll. U mbagħad ċertu miżuri morfometriċi, kemm għandu xi ħamel il-pis. Fl-aħħar ta' training inti din l-informazzjoni kollha tiġbora f'minuta jew tnejn bażikament. U għalhekk ġifri għandek periodu ta' training tkun parti minn skema u kwalinkwa ringer qed jipproduċi d-data għal skema.
Wasalna kważi fit-tmiem il-ħin vera jaħrab, però ma xtaqx li nagħlqu l-programma ma nsemmuhiex. Inti Mary Claire involuta wkoll fil-kampanja Manuel Island Postalina. Kampanja li għandha lan li ġara darba ma ġiex onorat il-kuntratt bejn il-Gvern u l-Medi li kien iffirmat 25 sen ilu l-Gvern jista' qed jerġa' jinnegozja biex dallu nikupu l-mun fl-aktar żona urbanizzata f'Malta isir spazju miftuħ. Tgħidilna ftit dwar l-andament ta' din il-kampanja u r-rabta li hemm bejn Manuel Island u l-proġett li qed tagħmel dwar il-Merill.
Aħna l-qed nisimgħu dal-programm diġà għal il-petizzjoni, ma nirrekordjah fi żmien fejn għadhom qed jinġarbu l-firm, fadal l-aħħar ftit ġranet u diġà qegħdin kważi ma 19,000 firma, ġifieri il-pubbliku jemmen li Manuel Island għandu jkun post għal pubbliku, għas-serħan pubbliku, però wkoll biex tifjerix in-natura. U r-rabta kif tajt inti li f'Manuel Island bejtu l-Merilli, fost iktar speċi oħra jbejtu l-Merilli huwa post fejn aħna nistudjaw ukoll fiż-żona bażikament urbana. Ġifri eħe, ankomplu il-kampanja tkompli tissielet għal dan l-għan biex Manuel Island tkun post għalina l-umani, għas-serħan u anka biex ingawdu l-biodiversità biexin id-djar tagħna.
Ħanna żgħar dan saqsijilek imma għaliex taħseb li f'Malta huma ftit in-nisa kkumparati mal-irġiel li jippruvaw isiru birdringers.
Mhix ħaġa ta' Malta biss din fil-fatt hija universali. U għandha x'taqsam mal-aċċess tan-natura għan-nisa viżivi għall-irġiel. F'xi ġiċċat nitnejt biha. Aħna meta mmur nirringjaw nqumu f'nofs tal-lejl bażikament, nkunu barra fil-kampanja. F'nofs imkien ma' numru żgħar ta' nies, jew ma' persuna oħra pereżempju, nistgħu nifhmu li hija ħafna iktar faċli li ġenituri ta' żgħażagħ iħallu l-subien taħħom juħorġu fit-tleta fil-axija maċaħat li ma jafux biex umurri trinja u l-bird ringing it-fajlit jesperienzaw difikultajiet f'dak l-aspett. U wkoll il-relazzjoni li għanna fil-kampanja ċoħe fil-gruppi tan nies il-relazzjoni li għanna man-nisa ġifiri huwa dejjem importanti li nuru li hemm spazju għan-nisa fix-xjenza, hemm spazju għan-nisa fir-riċerka, hemm spazju għan-nisa fil-kampanja, u għalhekk inħeġġeġ iktar nisa biex jagħmlu dak il-pass u jkomplu bil-ħolm tagħhom.
Nikolas, taqbel magħha komment tal-aħħar.
Le, naqbel perfettament. Eħe, kif qalet Mary Claire, jenna raġ, jenna aħna għanna gruppi ta' tfal, eżempju fejn ħedġu għam siru bird watchers, siru anka bird ringers. U għaċiklu fej tfal ħarsu lejn minnu gbar minnom jaspiraw ruħom. Jekk il-bniet iktar ħaj assoċjaw ma' nisa, ovvjament, ma' nisa gbar minnom, ma' tfajlit. Jekk għat jaraw subjen urġil, tipo, allura iktar hemm bżon, tipo li. In-nisa li wkoll li hemm fix-xjenza jħedġu iktar. Tfal bniet biex jien għandi tifla żgħira għandha tliet xhur issa u nispera li nkun.
U ġa membru tal-Bird Life.
Ekku li jirnexxie li nħeġġeġha biex.
U li jiġi li ħalli l-ispazju kollha n-nisa biex ikunu parti minn dawċċi.
Ekku. Ħa nisimgħu lajta tal-għasfur tal-lum. Kienet lajta tal-Merrill, il-Blue Rock Trash, l-Asfur Nazzjonali ta' Malta li tkellimna dwaru mhux ħażin illum. Bħal nagħmel is-soltu nħeġġiġkom biex intom ukoll tkunu vuċi għan-natura u ssiru membri ta' BirdLife Malta. Se nalaqgħu hekk għax illum il-ħin ħarab, inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi tal-li segwejtuna.
Jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, jimportax.